Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Бу атнада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Малайзиядә булды.
Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Малайзияның Куала-Лумпур шәһәрендә Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеменең күчмә утырышын үткәрде. Анда формалашып килүче күп полярлык шырында Россия һәм Ислам дөньясының үзара хезмәттәшлеге мәсьәләсе каралды. Утырышта төркемдәге илләр вәкилләреннән тыш БРИКС илләре, Азия-Тын-Океан Ислам берләшмәләре лидерлары, экспертлар катнашты. Күп полярлык инде объектив чынбарлык булып торганда, кешелек дөньясы үсешенең дөрес юнәлешен формулаштыруы мөһим. Дөнья тәртибе тигезлеккә, гаделлеккә, милли традицияләргә, кыйммәтләргә нигезләнергә тиеш дип белдерде Татарстан рәисе, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме җитәкчесе Рөстәм Миннеханов. Төркемне күчмә утырышын уздыру өчен Малайзияны сайлау очраклы түгел, бу ил тотрыклы күп полляр дөнья тәртибен булдыру процессына зур өлеш кертә. Рөстәм Миннеханов, коллектив көнбатышның тыкшынуы сәбәпле, кризис, басым, санкцияләр үсә торган кайбер илләрдәге вәзгыяткә борчылуын белдерде. Шуңа бәйле рәвештә, кешелек дөньясы үсешенең дөрес юнәлешен формулаштыру зарурлыгы торган саен ашыграк була бара. Бу процесслар һәм кирәкле карарлар кабул итүгә Россия Федерациясенең БРИКС берләшмәсендә рәислеге мөһим өлеш кертте. Россия президенты Владимир Путин рәислегендә оештырылган Казан саммиты халыкара мөнәсәбәтләрдә яңа бит ачкан дөнья күләм вакыйгага әйләнде дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Ул сүзен йомаклап, Россия президенты Владимир Путинның сүзләрен искә төшерде. БРИКСның кемгәдер каршы юнәлдерелмәгәнлеген һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы өчен алмаш булырга омтылмавын билгеләп үтте. Малайзияның 2025 елда оешмада булачак рәислеге төбәк иминлеген ныгытуга, икътисад, социаль мәдәни хезмәттәшлек өлкәсендә ныклы хезмәттәшлеккә ярдәм итәчәк. Утырышта Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл да катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов һәм Малайзия премьер-министры Әнвәр Ибраһим Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышы алдыннан очраштылар. Рөстәм Миннеханов премьерга Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышында катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Сезнең илнең күп өлкәләрдәге тәҗрибәсе, алга киткән ислам финанслары, хәләл продуктлары, хезмәтләр базары бөтен дөньяда, шул исәптән Россиядә дә зур кызыксыну уята. Россия, Малайзия элемтәләре үсеш алар дип өметләнәбез. Татарстан моңа актив рәвештә ярдәм итәргә әзер дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Ул төркем утырышының Россиянең ислам дөньясы белән киләчәк хезмәттәшлеген үстерүдә мөһим адым булачагына ышаныч белдерде. Рөстәм Миннеханов Малайзия премьер-министрына Малайзия белән Россия арасында икътисади, фәнни, техник, мәдәни хезмәттәшлек буенча хөкүмәтара комиссия утырышларының берсен Казанда уздыру тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Малайзия премьер-министры Әнвәр Ибраһимның шәхси чакыруы буенча аның резиденциясендә булды. Очрашу Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышыннан соң узды. Әңгәмәдә уртак проектларны тикшерделәр. Рөстәм Миннеханов үткәргән төркем утырышына йомак ясадылар. Әнвәр Ибраһим фикеренчә, мондый эш форматы бик мөһим. Ул шараның Малайзиядә узуы өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Куала-Лумпурга эш сәфәре вакытында Малайзияның халыкара яшьләр үзәгендә булды. Республика рәисенә эш киңлекләрен, Малайзияның балалар һәм яшьләр белән эшләү өлкәсендәге иң яхшы практикалары күргәзмәсен күрсәттеләр. Шулай ук ил дипломатиясенең мәктәп клублары эшчәнлеге белән дә таныштырдылар. Рөстәм Миннеханов Көньяк-Көнчыгыш Азия илләренең яшьләр берләшмәләре лидерлары белән хезмәттәшлек мәсьәләләре турында сөйләште. Татарстанда кирәкле үсеш алган инфраструктура, Россиядә балалар лагерьләре, яшьләр һәм яшүсмерләр клублары шелтәре, зур экстрем парклар бар. Университет, махсус икътисади зонасы булган яңа шәһәр төзелде. Авыл яшьләренә, яш галимнәргә, яш гаиләләргә ярдәм программалары гамәлгә ашырыла. Даими рәвештә тематик фестивальләр, форумнар уза. деп уртаклашты республика рәисе. Ул Россиядә башка ил яшьләре белән интеграциягә зур әһәмият бирелүен билгеләп үтте. Безгә кадрлар әзерләүдә, киләчәк буыннарны тәрбияләүдә, шулай ук яшьләребезнең һәр яклы үсеше өчен яхшы шартлар тудыруда, аларга ярдәм итүдә уңышлы практикалар белән уртаклашырга кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе яшьләр үзәге территориясендә агач утырту акциясендә дә катнашты.
Пәнҗешәмбе көнне республикабызның гына түгел, илебезнең транспорт инфраструктурасы өчен әһәмиятле вакыйгалар булды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов реконструкциядән соң Горки шоссесы автомобиль юлын, Зур Зеленодольский автомобиль юлын ачуда һәм М7 Волга Мәскәү Владимир Түбән Новгород Казан Уфа автомобиль юлы участогында эш хәрәкәтен башлап җибәрүдә катнашты. Чара видеоконференция ленташа Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин, Россия транспорт министры Роман Старовойт һәм башка рәсми затлар белән узды. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, илебез Федерациясы хөкүмәтенең стратегия карарлары нәтиҗәсендә бүген шундый мөһим проектлар гамәлгә ашырыла, төбәкләрнең транспорт челтәрләре актив үсә. Ул шулай ук билгеләп үткәнчә, яңа автомобиль юллары төзелеше Казан, Яшел Үзән районы һәм республиканың башка районнары арасында транспорт элемтәсен яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк. Татарстан рәисе ассызыклаганча, Татарстан тарихында моңа кадәр мондый күләмдә юллар төзелеше булмаган. Мондый җитди федераль программа ярдәмендә без стратегик проектларны гамәлгә ашырабыз, дип белдерде ул. Безнең хыялыбыз Казан белән Яшел Үзәнне якынайту һәм бу булачакта, диде Рөстәм Миңнеханов. Моннан тыш, без яңа шәһәр Иннополиска эш хәрәкәте ачабыз. Алда зур проектлар. Рөстәм Миңнеханов искәрткәнчә, узган ел Татарстанда Идел аша яңа күпер ачылды, ә быел Кама елгасы аша күпер ачыла. Без бу турда хәтта хыяллана да алмый идек, диде Татарстан рәисе. Татарстан башкаласы тракны файдалануга тапшыру буенча лидер булып тора. Шу исәптән биредә яңа юллар төзелү буенча да бу хакта видеолемтә аша Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин республикада 3 юл объекты ачылышында видеолемтә аша белдерде. Аның сүзләренчә, көнбатыш, көнчыгыш һәм төньяк-көньяк халыгара коридорларын үстерү буенча эшләр дәвам итә. Чаллы шәһәрен Оренбург трактындагы Сакура бистәсен әйләнеп узу юлын көтәбез. Бу Европа көнбатыш Тай проекты кысаларында, дип билгеләп үтте Марат Хөснуллин. Аның сүзләренчә, Татарстан һәр вакыт Россиянең иң зур сәүдә һәм транспорт хабы булды. Ул шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка барлык проектларны гамәлгә ашыруда системалы якын килүе һәм шәхси контроле өчен рәхмәт белдерде. Сез атна саен объектларны контрольдә тотасыз, шәхсән үзегез барасыз. Шуның нәтиҗәсендә билгеләнгән барлык объектларда вакытында һәм тиешле сыйфат белән тапшырыла, дип Жәгать итте Россия хөкүмәте рәисе урынбасары республикабыз җитәкчесенә. Автомобиль юллары төзелеше Татарстанның логистик потенциалын ашарга мөмкинлек бирә. Бу хакта Россия транспорт министры Роман Старовойт Татарстанда реконструкцияләнгән соң бер юлы 3 юл объектының ачылышында хәбәр итте. Бүген Татарстан Россиянең транспорт блогы өчен истәлекле көн. Горки шоссесын реконструкцияләү, Волга М7 һәм А295 Ешкарала Яшел Үзән федераль юллары кисәлешендә яңа участок төзү белән бергә Казан агломерациясының урам юл шелтәрен бушатырга һәм сыйфатлы магистраль булдырырга мөмкинлек бирәчәк, диде Роман Старовойт. Россия транспорт министры шулай ук билгеләп үткәнчә, Зур Зеленодольскдагы яңа юл Казан белән Яшел Үзән районының янәшәдәге территорияләре арасында транспорт элемтәсен яхшырта, территорияләрнең комплексы үсешен тәэмин итә. Бу команда эше республиканы алга этәргә мөмкинлек бирә. Һәм булар барысы да безнең җиңүгә өлеш, чөнки бүген төп бурыч махсус хәрби операция җиңүне тәэмин итү. Һәм Татарстан монда зур уңышларга ирешә, зур өлеш кертә, дип яңаклады сүзен Россия транспорт министры. Атна истәлекле датларга бай булды. Дүшәмбе коррупциягә каршы көрәш көне иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов халыкара коррупцияга каршы көрәш көне уңаеннан республика халкына мөрәҗәгать итте. Коррупция җәмгыять тормышына тискәре йогынты ясый торган куркыныч социаль күренешләр исәбенә керә. Гаделлек һәм тигезлек принципларын бозу коррупциянең иң авыр нәтиҗәсе. Ул дәүләтнең хукукый һәм социаль-икътисади үсешенә сизелерлек каршылык булып тора, дип искәртә республика җитәкчесе. Россия Федерациясендә әлеге тискәре күренешкә каршы тору эшчәнлеге барлык Федераль дәүләт хакимияте органнары, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, гражданлык җәмгыяте институтлары, оешмалар һәм физик затлар өчен уртак бурыч булып тора, дип истәде ул. Бу эш илнең ышанычлы һәм тотрыклы үсеш максатларында башкарыла, һәм Татарстан аны тәэмин итүгә үз өлешен кертә, дип ышандырды Рөстәм Миннеханов. Коррупцияны кисәтү өчен норматив базаны яңадан карарга һәм кайбер нигезләмәләрне яңартырга кирәк. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казанда узган коррупцияга каршы республика форумында белдерде. Коррупцияны профилактиклау безнең республикада хәл ителә торган төп бурыч. Хукук куллану тәҗрибәсенә мониторинг уздыру эксперт бергәлекләре белән ике яклы элемтәне тәэмин итә. Халык белән профилактик эш алып барыла. Бу инициативалар үзләренең нәтиҗәлелеген исбатлады. Әмма тормыш бер урында тормый. Тәҗрибә күрсәткәнчә, норматив базаны яңадан карап чыгарга һәм кайбер нигезләмәләрне яңартырга вакыт җитүен раслады, диде парламент җитәкчесе. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, Татарстанда федераль законнарны үтәү белән бер рәттән коррупцияны профилактиклауның үз чаралары да актив үсеш ала. 2005 елда ук Татарстан Республикасының коррупцияга каршы сәясәт стратегиясе кабул ителгән иде. Ул бу юнәлештә нәтиҗәле эшләү өчен нигез булды. Бездә илдә беренчеләрдән булып коррупцияга каршы тору турында республика законы кабул ителде, диде ул. Парламент җитәкчесе сүзләренчә, профилактика өчен Татарстанда бәйсез экспертлар катнашында норматив хукукый актларга коррупцияга каршы экспертиза уздырыла, халыкны хукукый агарту эшләре үткәрелә. 9 декабрь Ватан геройлары көне буларак та билгеләп үтелә. Татарстан Дәүләт Киңәшчесе, республиканың беренче президенты, Россия хезмәт герое Минтимер Шәймиев Ватан геройлары көне уңаеннан республика халкына мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар: «Кадерле татарстанлылар, хөрмәтле ватан геройлары. Ватан геройлары көне илебезнең күп милләтле халкы өчен аеруча истәлекле. Россиягә күп тапкырлар аның иминлегенә һәм бәйсезлегенә кул сузарга тырышкан дошманнарына каршы торырга туры килде. Безнең халык һәр вакыт бер булып, туган җирне сугыш кырларында һәм тылда саклап калды. Гаят зур батырлык һәм кыюлык күрсәтте. Без алдагы буыннарның бөек батырлыкларын беләбез һәм хәтерлибез. Герой исеменә лаек булганнарның барысын да искә алабыз. Хәзерге заман өчен барлыгында бу бәйрәм үзенчәлекле мәгънә ала. Без илебезнең хәрби көче артуын, аның оборонасы ныгуын күрәбез, дип ышаныч белдерде Татарстан Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев. Без ватан геройларының яңа буыны, илебез гаскәрләренең данлыклы патриотик һәм рухи әхлакый традицияләрен лаеклы дәвам итүче махсус хәрби операциядә катнашучылар белән горурланабыз, дип истәде Татарстанның беренче президенты. Ватан геройлары Россия җәмгыятының авангарды һәм шул исәптән Татарстан яшьләре өчен үрнәк. Бу хакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казан ратушасында Ватан геройлары көненә багышланган тантаналы чарада белдерде. Татарстан хәрби һәм хезмәт эшчәнлегендә шундый югары күрсәткечләргә ирешкән кешеләр саны буенча илебезнең алдынгы төбәкләре рәтендә тора. Алар безнең җәмгыятебез өчен авангард һәм үрнәк, аларга яшьләр тигезләшә. Республикада геройлар бөтенләй үзенчәлекле карыйлар. Без сезнең казанышларыгызны мондый очрашуларда гына түгел, көндәлек тормышта да хөрмәт итәбез, дип мөрәҗәгать итте республика парламенты җитәкчесе чарада җыелган геройларга һәм аларның туганнарына. Чара башланыр алдыннан ул махсус хәрби операцияда күрсәткән батырлыклары өчен Россия герое исем алган хәрбиләргә багышланган фото күргәзмәне карады һәм аларның якыннары белән аралашты. Моннан тыш Фәрит Мөхәммәтшин махсус хәрби операцияда катнашкан Юрий Маширыга һәм Габдулла Мифтаховка Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медалін тапшырды. Пенҗешәмбедә исә Россия Федерациясы Конституциясе көнен билгеләп үттек.
Россия Федерациясы Конституциясы көн уңайыннан Россия Федераль Жиыны Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин, Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинны һәм Татарстан халкын котлап телеграмма юллады. 1993 елда бөтен халык референдумында кабул ителгән Конституция илебезнең яңадан торгызылуына нигез салды. Россиянең суверен хокукый социаль дәүләт буларак киләчәккә үсеш юлын билгеләде. Конституциянең яңартылган нормалары, заман таләпләренә җавап биреп, ил күләм максатларга ирешүгә, дәүләт иминлеген тәэмин итүгә һәм кешеләрнең яшәү сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән бурычларны хәл итәргә мөмкинлек бирә, диелә телеграммада.
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан халкын котлады. Аның сүзләренчә, Татарстан Россия Федерациясының иң көчле һәм динамик үсештәге төбәкләренең берсе. Республика халкы актив гражданлык позициясе һәм фидакар хезмәте белән төп законның нигез кыйммәтләрен яклавын һәр вакыт дәлилләп киләм. Шул вакытта гарантияләнгән хокуклар һәм ирекләр һәр Россия Федерациясы гражданыннан җаваплылык, катгый рәвештә закон һәм Конституция бурычларын үтәүне таләп итә. Ышанам, уртак йортыбызда тынычлык һәм дуслыкны саклап, без бергә бөтен авырлыкларны да җиңеп чыгарбыз. Социаль тотрыклылыкка һәм ил күләм үсеш максатларына ирешү юлында барлык ниятләребезне дә тормышка ашырабыз. Шушы истәлекле көндә сезгә нык сәламәтлек, иминлек телим. Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясы халкына хезмәтегездә уңышлар юлдаш булсын, диелә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы бинасында яш татарстанлыларга паспорт тапшыру тантанасы булды. Документларны төбәк парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 22 укучыга тапшырды. Бу һәр кем өчен дулкынландыргыч һәм шатлыклы вакыйга. Паспортларны алучылар өчен түгел, ә якын кешеләре, әти-әниләре, дуслары, укытучылары өчен дә. Әгәр дә бу Россия Конституциясе көнендә 12 декабрьдә булган икән, бу вакыйга сезнең хәтердә гомерлеккә истә калыр дип уйлыйм. Әйткәнем паспорт кешенең һәм гражданның төп документы, Конституция шул вакытта илдә дә төп документ дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Балалар, без сезнең белән Татарстанда яшибез, моның белән горурланырга кирәк. Туган республикагызны беркайчан да онытмагыз. Сез аның үсешенә кешегезне куярсыз дип ышанам. Ил президенты Владимир Владимирович Путинның безнең республиканы Россиянең төрек субъекты дип атауы белән горурланырга кирәк. Ул күп кенә социаль-икътисади күрсәткечләр буенча алдынгы позициядә тора дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Илебезнең төп законы турында юридик фәннәр докторы, Татарстан фәннәр академиясе әгъзасы, Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесенең киңәшчесе Флёра Баһаутдинов сөйләде.
Галимнәр, башка практиклар фикере буенча Конституция инде ул стабиль булырга тиеш дибез инде без. Анда үзгәрешләр бик еш кертә башласаң, ул менә тишек одеял сыман, ямаулы одеял сыман нәрсәгә әйләнә инде. Начарлана аның сыйфаты. Һаман шул Америка Конституциясы әйләнеп кайтса инде, анда менә 237 елга бары 27 төзәтү генә кертелгән. Поправка дип атала инде алар. 27 поправка 237 елга. Бу бит инде әс. Гомумән алганда, димәк, болар инде әллә кашан кабул иткән канунлар белән һаман яшиләр һәм аның белән алар әлбәттә мактаналар. Менә безнең конституция нинди әйбәт ди. Россия СССР конституцияларына алай күп үзгәрешләр керттеләр дип мин әйтә алмыйм. Менә соңгы 20 елда инде монда инде масса күләм үзгәрешләр кертелде. Чыннан да референдум булды, бик күп анда тәкъдимнәр. Халык астан да өстән дә бик күп тәкъдимнәр әйттеләр. Анда шуңа күрә инде ул әллә ничә елга бер булды инде. Конституцияга бит бер туктаусыз үзгәреш кертеп булмый. Бүген керттең, иртәгә керттең. Дөрес түгел, әйбәт түгел. Шуңа күрә менә 2020 елда без аңа керттек инде. Һәм шуннан соң әле менә башка үзгәрешләр керткән юк. Анда инде үзгәрешләр күп менә социаль мәсьәләләр буенча, социаль хокуклар буенча, менә теге яшәү минимумнары буенча инде мурод дип әйтәбез бит инде. Пенсияләр буенча, социаль страхованиелар буенча. Менә мәсәлән, конституцияга керттеләр инде пенсияләр елга бер тапкыр индексация ясарга тиеш дип инде. Элек ул нәрсә юк иде конституцияда. Акча булса индексацияны ясыйлар инде, акча булмаса гафу итегез юк диләр инде. Шулай дип әйтә инде безнең дәүләт, хөкүмәт. Ә хәзер конституция язылган, уларны алай дип әйтә алмый, уларны үтәргә тиеш. Менә шундый нәрсәләр керде. Аннан соң инде балаларны анда аерым билгеләп, мөһим приоритет дәүләт политикасының, Россиянең мөһим приоритеты дип әйттеләр инде. Дәүләт политикасының менә балаларны карау, әтисез-әнисез калган балаларның әтисез-әнисез булып дәүләт чыгарга тиеш дип язылган анда менә шундый фикерләр. Анда кемнең ничә сроклар, алар инде бик безгә кирәк түгел. Президентлар күп монда, алар инде башка, аны күп сөйләделәр инде бездән башка да. Монда күп нәрсә халык өчен үзгәрешләр кертелде һәм ул дөрес файдалы дип уйлыйм.
Россиянең беренче вице-премьеры Денис Мантуров Шалының 400 еллыгын, шулай ук беренче КамАЗик машинасы чыгуның 50 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек буенча оештыру комитетын җитәкләде. Әлеге боерыкны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. Оештыру комитеты рәисе урынбасары итеп Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов билгеләнде. Россия Үзәк банкы Шаллының 400 еллыгы уңаеннан 3 сумлык истәлек көмеш тәңкәләрен чыгарачак. Исезгә төшерәбез. Тарихи юлъязмаларга караганда, Шаллы беренче тапкыр 1626 елда телгә алына. Нәкъ менә шул вакытта Алабуга сарай авылында Фёдор Попов җитәкчелегендә яңа крестьяннар җәмгыяте оеша. Шул елны Попов берничә гаилә белән Шулман ашачыга һәм шунда урнаша. 1626 елда нигез салынган җирлекне башта Шаллы ялкыны дип атаганнар, аннары аның исемен Яр буе һәм ниһаят Яр Шаллы дип үзгәртәләр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Республика финанс министрлыгы, федераль салым, федераль казначылык хезмәтләре төбәк идарәләренең уртак коллегиясе утырышын үткәрде. Анда 2024 елда республиканың берләштерелгән бюджет үтәлеше, 2025 елга финанс, казначылык һәм салым органнарының бурычлары каралды. Утырышта Россия финанс министры Антон Силуанов, федераль Казначылык хезмәте җитәкчесе Роман Артюхин, федераль салым хезмәте җитәкчесе урынбасары Виктор Бациев катнашты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп иткәнчә, Татарстан катлаулы шартларда икътисади күрсәткечләр үсешен тәэмин итә алды. Безнең бәяләүләр күрсәткәнчә, агымдагы ел йомгаклары буенча Татарстанның тулай төбәк продукты күләме 5 триллион сумга җитәчәк. Без бу катлаулы шартларда республикабызга ярдәм иткән өчен Россия президенты Владимир Путинга, илебез хөкүмәтенә рәхмәтле, диде республика рәисе. Рөстәм Миңнеханов резервлар белән эшне дәвам итәргә өндәде. Тармак министрлыкларына авырлыклар кичерүче, бюджетка түләүләренә кимитүче предприятиеләргә ярдәм итү өчен алар белән системалы рәвештә баланс комиссияләрен оештырырга кирәк. Хәзер 2025 елга яңа ил күләм проектларын гамәлгә ашыру буенча килешүләр төзү өчен федераль хакимият органнары ил төбәкләренең уртак эш алып барыла. Ел ахырына кадәр федераль үзәк белән каралган барлык килешүләргә кул куярга һәм 2025 елның гыйнварында яңа төбәк проектларының паспортларын расларга кирәк. Икътисад министрлыгына һәм финанс министрлыгына бу эшне контрольдә тоту бурычы куелды.
Декабрьдә гадәттәгечә тормышыбызның төрле тармакларында башкарылган эшләргә нәтиҗә ясала башлый. Республикабыз терлекчеләре узып баручы елга нинди бәя бирәсең? Бу турыда турыдан-туры эфирда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Россия агросәнәгать комплексының мактаулы хезмәткәре Гөлүз Баязитов сөйләде.
Терлекчелек өлкәсе инде ул беренчедән бик мөһим һәм икенчедән инде ул 365 көн сайын эш алып барыла. Монда инде сыерны көн сайын саурга кирәк, бозауны көн сайын сөт эчертергә кирәк, ашатырга кирәк. Шуңа күрә терлекчелектә эш ул туктап тормый, көн сайын алып барыла. Шуңа күрә инде яңа ел бәйрәмнәре җиткәндә ул җитәкче өчен дулкынландыра торган, борчылдыра торган көннәр, чөнки кешеләр эшкә чыкты микән, сыерлар савылды микән дип борчылып җитәкчеләр йөриләр. Шуңа күрә монда инде бик зур рәхмәт әйтәсе килә менә безнең авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә. Алар инде җил дип, буран дип, кар дип тормыйлар, көн сайын эшкә чыгалар, эшләр алып барыла, бик зур рәхмәт. Инде нәтиҗәләргә килгәндә, терлекчелек өлкәсе ул бик мөһим менә инде гомумен ауыл хужалыгы продукциясын алганда Идел буе федераль округ арасында Татарстан Республикасы беренче урынны яулап тора. Инде Россия Федерациясын алганда без инде 5-нче урында. Бу бик зур күрсәткечләр. Инде менә терлекчелеккә килгәндә, шушы гомумен алган ауыл хужалыгы продукциясы буенча терлекчелек 60%-ны тотып ала. Терлекчелектә менә 2 ел элек сөтчелек буенча инде рекорд күләм сөт җитештерелде, бу 2 миллион тоннадан артык сөт. Бу Россиядә бер регионда да юк. Инде менә безнең хуҗалыкларга рәхмәт. Монда инде үсеш сөт җитештерү буенча бара. Алла бирса, быел 2 миллион 200 мең тонна сөткә чыгарбыз дип торабыз. Инде сыер продуктивлыгына килгәндә 8 мең килограмм бер сыер башына еллык чыгарбыз дип өметләнәбез. Әйтик инде, Аллага шөкер, безнең Татарстанда бу ауыл хуҗалыгы ярминкәләре традицияга әйләнеп китте. Инде менә быел да 14 сентябрьдан башлап ауыл хуҗалыгы ярминкәләре оештырылып килә. Бу һәр атнада шимбә көннәрендә үткәрелә. Казанда 13 урында үткәрелсә, тагын Яр-Чаллыда, Түбән Кама, Яшел Үзән площадкаларында бу ярминкәләр оештырылып килә. Бу ярминкәләрне 29 декабрьгә хәтлек оештырырга планнарыбыз бар. Бу ярминкәләрдә безнең фермерлар, шәхси хуҗалыклар, уртача хуҗалыклар үзләренең үстерелгән, үзләрендә җитештерелгән продукцияны алып киләләр. Монда инде ит дип әйтикме, сөт, йомырка, яшелчәләр, бәрәңге барсы да алып килнә, бик мул. Шуңа күрә безнең Казан халкы бик яратып йөри бу ярминкәләргә, чөнки безнең инде алып килгән продукция барсы да алар яңа гына җитештерелгән, искермәгән, бәяләре буенча кулай бәяләр. Менә инде әйтик, сөт бәясенә килсәк, 1 литр сөт 50 сумнан тора, әле аның майлылыгын караганда 4,5 майлылык белән бар, 4.8% майлылык белән бар. Шуңа күрә менә халык бик яратып ала.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 7 көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр. Thank you.